Europan izango dituzten aurkariak ezagutu dituzte bera-berak, beti onakek eta bidasoak. Ekain tolare txipi errazti. Bienan, Austria EHF-ren egoitza nagusian egin dira gaur datorren denboraldiko eskubaloiko Europako kluben arteko txapelketen zozketak. Eta horrekin batera bera-berak beti onakek eta bidasoak ezagutu dituzte euren aurkariak. Emakumezkoei dagokienez, Imanol Alvarezek zuzentzen duen taldeak berriro ere Frantziara jo beharko dute Dijonen aurka aritzeko. Beti onak taldeak Ukrainako Galizia izango du aurkari bere estrainekoan. Eta bidasoari Portugalgo Bragaren aurka jokatzea egokitu zaio. Bera berari etzaio aurkari samurrena egokitu EHF-ko Europako Ligan Frantziako Dijon taldearen aurka neurtu beharko baititu indarrak. Donostiako taldeak hirugarren kanporaketan ekingo dio txapelketari multzoen fasera sailkatzea helburu duela. Joaneko partida gaskan jokatuko da azaroaren 8 eta 9ko asteburuan. Eta Frantziara azaroaren 15 eta 16ko asteburuan bidaiatu beharko dute. Azken bi denboralditan 5. postuan sailkatu da Dijon Frantziako Ligan eta horrekin batera aurreko denboraldian Europako Ligako 4ko finalean sartu eta 3. postuan amaitu zuen. 7. aldiz arituko da bera-bera EHF-ren Europako Ligan. Joan den denboraldian 10. Liga eta 9. Espainiako Kopa irabazi zituen eta horrez gain Europan orain arte izandako lorpenik handiena eskuratu zuen final laurdenetara iritsita. Alemaniako Blomberg taldeak utzi zuen kanpoan penaltietan. Jon Begiristain entrenatzaile laguntzaileak Dijonen aurkako kanporaketaz hitz egin du. Bigarren norgehiagoka kanpoan izateak kanporaketa are gogorrago egiten du. Beti onak taldea Europako Kopan arituko da. HC Galizia talde ukrainarraren aurka jokatuko dute txapelketaren 2. kanporaketa. Joaneko norgehiagoka irailaren 27 jokatuko dute eta Leopolisera bidaiatu beharko dute itzuliko norgehiagoka jokatzeko urriaren 5. Aurreko denboraldian Ukrainako taldeak bertako Superliga irabazi zuen eta penaltietan galdu zuen Superkopako finala. Miguel Etxeberria entrenatzailea Ukrainaren inguruan solastu da. Talde gaztea da, esperientziadun jokalari batzuekin lagunduta, baina era berean gehienak internazionalak dira. Joan den denboraldian txapelketa honetako finala 16. aukarri Islandiako taldeak kanporatu zuen. Atarrabiako taldeak berriz txapeldunorde amaitu zuen Espainiako Kopan eta horrek bide eman zion denboraldi honetan Europako Kopa jokatzeko. Ezustea izan zen eta horren ondorioz taldeak sakon aztertu behar izan zuen ea Europan jokatzeko nahikoa baliabide ote zituzten eta horren ostean hartu zuten eskubide hori onartzeko erabakia. Itxako taldea arrazoi ekonomikoen ondorioz desagertu zenetik Nafarroan etzen erreferentziazko talderik eta beti onakekin egindako apustua emankorra izan da. Marino Oskoz presidenteak egunkari honetan emandako elkarrizketa batean aipatu zuen aukera uste baino lehenago iritsi zitzaiela eta ez zegoela aurreikusita ez kirol ikuspegitik ez eta alor ekonomikotik ere. Baina nahikoa babesa bermatuta dutela eta ondorioz pausoa eman du. Bidasoa azken unean. Artalekun emango dio hasiera bidasoak aurtengo Europa Ligako ibilbideari. Portugalgo Braga taldearen aurka neurtuko ditu indarrak aurrekanporaketan. Joaneko norgehiagoka abuztuaren 30. eta 31. asteburuan jokatuko da eta Portugalerako bisita berriz irailaren 6. eta 7. asteburuan egin beharko dute. Portugalgo taldeak 5. postuan amaitu zuen liga eta Superkopako txapeldunorde izan zen. Joan den denboraldian atariko kanporaketan Asobal ligako Ademarren aurka galdu zuen. Talde Gipuzkoarrak eskaera egin behar dio EHF-ri Europako atariko kanporaketa jokatu ahal izateko eta gonbidatu moduan jokatuko du. Izan ere, joan den sasoian, ligaren zati handi batean Europako postuetan ibili baziren ere azken zatian ez zuten Europarako sailkatzea lortu. Aleix Mozas entrenatzaileak joaneko partidaren garrantziaz hitz egin du. Itzuliko norgehiagoka han izango da eta beraz joaneko norgehiagokara fin iritsi beharko dugu.